Η αντίληψη ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι, βασική αρχή του ρατσισμού, δεν περιορίζεται μόνο στο χρώμα του δέρματος. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Άνθρωποι περιθωριοποιούνται, κοινωνικές ομάδες αποκλείονται βάσει του φύλου, της θρησκείας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της εθνικότητας, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, της αναπηρίας τους. Για αυτό το φαινόμενο, το επικίνδυνο αυτό φαινόμενο, θα συζητήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Τσιάκαλο, ακτιβιστή με μεγάλη δράση στο αντιρατσιστικό κίνημα και πλούσιο συγγραφικό έργο γύρω από αυτή την παγκόσμια απειλή. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλή σας μέρα και εσάς, κύριε Βούζη, και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Αυτό που θα ήθελα αρχικά να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί τους ανθρώπους. Γιατί κάποιοι επιμένουν να εστιάζουν σε διαφορές και να εφευρίσκουν τρόπους προκειμένου να αποκλείσουν από το κοινωνικό σύνολο συνανθρώπους τους, και κάποιοι άλλοι δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι κάτι το δεδομένο. Δύο άνθρωποι που είναι ακριβώς ήδη δεν υπάρχουν. Άλλωστε, ακόμη και σε αυτό που είναι για τη δικιά μας χώρα πολύ αποδεκτό, που είναι ο χριστιανισμός, η βασική πρώτη αρχή του χριστιανισμού είναι ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται είναι πρόσωπο, δηλαδή εντελώς ξεχωριστός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά είναι κατ' εικόνα και ομοίους του Θεού, και με αυτήν την έννοια όλοι οι άνθρωποι, επειδή είναι πρόσωπα και επειδή είναι κατ' εικόνα και ομοίους του Θεού, είναι στην πραγματικότητα ίσοι, με τα ίδια δικαιώματα, με τις ίδιες ελευθερίες, με όλα αυτά που γίνονται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η διαφορετικότητα είναι δεδομένη στο ανθρώπινο είδος, αποδεχτή στις ανθρώπινες κοινωνίες, στις ανθρώπινες κοινωνίες που λειτουργούν με πολιτισμό, αλλά πράγματι πολύ συχνά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε «Ναι, αλλά εμείς ξεχωρίζουμε».
Mm-hmm.
Για την έννοια του ρατσισμού, ξέρετε, ως ρατσισμός, δηλαδή ως... Κοιτάξτε, ρατσισμός, εγώ χρησιμοποιώ ένα ορισμό, τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει περίπου με αυτόν τον τρόπο ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο ρατσισμός είναι ένα πλέγμα αντιλήψεων, στάσεων, συμπεριφορών ή και θεσμοθετημένων μέτρων που εξαναγκάζει ορισμένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση, και αυτό μόνο και μόνο επειδή ανήκουν, κατά τη γνώμη αυτών που είναι ρατσιστές, σε μια διακριτή κατηγορία ανθρώπων.
Mm-hmm.
Και ως δικαιολογία για τις διακρίσεις χρησιμοποιείται πάντα η διαφορετικότητα της ομάδας, στην οποία προσάπτεται συχνά, αλλά όχι πάντα, μια υποτιθέμενη κατωτερότητα ή επικινδυνότητα.
Mm.
Άρα λοιπόν, όταν είπατε πρωτήτερα, είναι και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι το φύλο, είναι όλα αυτά πράγματα, τι κάνουν? Βλέπει κάποιος και λέει «Μα αυτές είναι γυναίκες». Και οι γυναίκες προσάπτει την έννοια της κατωτερότητας. Ότι αυτοί θα πρέπει να... Αυτοί είναι μουσουλμάνοι.
Mm-hmm.
Και οι μουσουλμάνοι είναι, και τώρα πάλι έρχεται μια ιδιότητα που είναι αρνητική. Αυτοί είναι ομοφιλόφιλοι. Πάλι έρχεται κάτι. Αυτό είναι αφύσικο, δεν είναι βιολογικό κτλ. Έτσι λοιπόν, κάποιοι έρχονται και λένε, για αυτούς όμως δεν πρέπει να υπάρχει ισότητα, δεν είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, θα έλεγα εγώ, αλλά είναι αντικειμενικά, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο δεν πρέπει να έχει τέτοια δικαιώματα.
Μάλιστα. Ωστόσο, υπάρχουν και συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων συμπεριφορών.
Βεβαίως υπάρχουν. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε πάλι γιατί έχει κάποιος κάποιες ρατσιστικές συμπεριφορές. Είπα πρωτήτερα ότι μπορεί να είναι αντιλήψεις. Δηλαδή, εγώ έχω πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ιστορίες που μου είπαν κτλ., ότι ο τάδε λαός είναι, που έχει και αυτό το χρώμα που έχει εκείνο, είναι στην πραγματικότητα πολύ επικίνδυνη.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, όταν έρχονται κοντά μου, με βάση εκείνες τις αντιλήψεις που είχα, αρχίζω και φοβάμαι. Και όταν φοβάμαι, δεν πάω και να τους γνωρίσω, να διαπιστώσω αν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία του 50 γίνανε μία σειρά από έρευνες για να διαπιστώσουν ποιους φοβόμαστε. Λέγανε λοιπόν, φοβόμαστε στην Αμερική.
Ναι.
Φοβόμαστε τους Έλληνες, φοβόμαστε την αυτή, αν επικίνδυνη εκείνη κτλ. Και μέσα εκεί πέρα βάζανε και κάποιες χώρες οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν. Λέγανε δηλαδή το Ουρουστούν, το Ουρουστάν.
Ναι.
Το Ουρουστάν δεν υπάρχει βέβαια.
Ναι.
Στο Ουρουστάν λοιπόν βλέπαν ότι οι άνθρωποι λέγανε βεβαίως αυτή είναι πολύ επικίνδυνη. Τι συνέβαινε εκεί πέρα? Εκεί, επειδή το είχαν συνδέσει με άλλα πράγματα, αυτό το ξένο που δεν υπήρχε, τους φαινόταν σαν περίεργο, ότι την ξέρουμε τη χώρα αυτή, αλλά άποψη είχαν κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή είναι η αντίληψη. Το άλλο είναι οι στάσεις. Δηλαδή εγώ ξέρω ότι αυτή είναι, ξέρω εγώ, δεν τα καταφέρουν. Έχω μια κακή αντίληψη, μια λαθασμένη αντίληψη. Δεν τα καταφέρουν, αλλά η στάση μου μπορεί να είναι επειδή είμαι ένας προοδευτικός άνθρωπος που λέει όλοι έχουν δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ακόμη και αν είναι κατώτεροι κτλ. Και εγώ είμαι κοντά τους. Η στάση μου λοιπόν μπορεί να είναι, είναι έτσι. Εγώ λοιπόν θα φροντίσω και να μορφωθούν και να φροντίσω για τα παιδιά τους κτλ. Και το τρίτο είναι οι συμπεριφορές. Δηλαδή μπορεί να έχω πολύ καλές απόψεις για τους ανθρώπους εκείνους, η στάση μου να είναι κανονικά πρέπει να τους βοηθάς, αλλά ξαφνικά ξέρετε είμαι και ένας επιχειρηματίας που εδώ πέρα έχει ένα ξενοδοχείο το οποίο θέλει ησυχία. Και μου έρχονται ξαφνικά μετανάστες από εδώ πέρα, ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνουν, θα το ρίξουν και λέω, τώρα σε μένα θα έρθει, δεν τους θέλω εδώ πέρα. Το βασικό είναι η συμπεριφορά όμως. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή εγώ μπορεί να έχω την αντίληψη ότι οι Αμερικανοί είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο και ότι είναι και βλάκες, αλλά είναι και επικίνδυνοι και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ακόμη και να το διακηρύσω εδώ και να το λέω, ότι στους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να τους οδηγήσω υποτελή διαβίωση. Γιατί? Γιατί δεν έχω τη δύναμη να το καταφέρω αυτό το πράγμα. Αν είχα τη δύναμη, θα υπήρχε ρατσισμός εις βάρος τους. Αλλιώς υπάρχουν στερεότυπα τα οποία έχω για εκείνους.
Σωστά.
Σημαίνει δηλαδή και δύναμη, εξουσία
πρέπει να υπάρχει. Αυτό τώρα. Τώρα είναι το επόμενο ερώτημα, γιατί υπάρχουν κύριε καθηγητά και ηγέτες που με τις πολιτικές τους ενισχύουν τις διακρίσεις. Πρόσφατο παράδειγμα τώρα. Ο Ρον, ο Ερντογάν που απέσυρε την Τουρκία από τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.
Βεβαίως, έτσι είναι. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Είδατε, είχα πει ή και θεσμοθετημένων μέτρων. Πιθανόν να μην υπάρχουν καθόλου αντιλήψεις. Ούτε να ξέρουν καθόλου, ούτε και να ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Αν τυχόν όμως υπάρχουν θεσμοθετημένα μέτρα που λένε, κοιτάξτε, όπως στη Νότια Αφρική το 1948. Πήρε την εξουσία το Εθνικιστικό Κόμμα και αποφάσισε από εκείνη την ημέρα κιόλας ότι οι άνθρωποι θα είναι 4 διαφορετικές φυλές, οι μαύροι θα ζουν μέσα στα δικά τους τα γκέτο, πολλοί μαζί δεν θα έχουν το δικαίωμα να βγαίνουν έξω κτλ. Ήταν θεσμοθετημένο μέτρο. Ναι. Βεβαίως κάποιοι το θέλαν αυτό, εννοείται, αλλά ήταν εκείνο που το έκανε. Από την άλλη τη μεριά δείτε λιγάκι τους Ρωμά. Στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Προφανώς υπήρχαν αντιλήψεις εκεί πέρα εναντίον τους. Παραδοσιακές, από πιο μπροστά. Οι γύφτοι, σε αυτό το στυλ συνέχεια. Εκείνες οι χώρες όμως υπήρχε ένας νόμος που απαγόρευε αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Άρα δεν βλέπαμε καθόλου συμπεριφορές εις βάρος των Ρωμά. Βλέπαμε μάλιστα και θέατρο στην Σοβιετική Ένωση δικό τους. Βλέπαμε δικά τους βιβλία, βλέπαμε γραμματικές στη δική τους γλώσσα κτλ. Μόλις έπεσαν τα προηγούμενα καθεστώτα, από τη μία μέρα στην άλλη σχεδόν, στη Ρουμανία ιδιαίτερα, είχαμε πογκρόμ. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι παίζει η εξουσία, είναι εκείνη που καταφέρνει και το θετικό και το αρνητικό. Αυτό που είπατε τώρα για τον Ερντογάν, χαρακτηριστικό. Τι πήρε δηλαδή στον κόσμο, τι αποφασίστηκε. Είπανε, κοιτάξτε, υπάρχει βία κατά των γυναικών. Υπάρχει, τη γνωρίζουμε. Κάθε μέρα σκοτώνονται γυναίκες. Κάθε μέρα στον κόσμο, ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Που είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Να προχωρήσω λίγο περισσότερο. Να πω ότι στις Ινδίες, όπως και στην Κίνα, οι αμβλώσεις, οι εκτρώσεις που γίνονται, από τότε που γνωρίζουν και κάνουν από πιο μπροστά το φύλο, οδηγούν ώστε μόνο 80% άνδρες γεννιούνται μόνο 80 γυναίκες. Κατά κανόνα είναι 106 άνδρες προς 100 γυναίκες. Χρησιμοποιούν δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, άρα υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις. Για να μπορείς να σταματήσεις αυτό, υπάρχει...
Αυτό τι είναι,
ευγονική. Κατά των γυναικών. Γιατί λένε, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στην οικογένεια κτλ. Βλέπουμε δηλαδή αντιλήψεις, εφόσον είναι δυνατές μέσω του νόμου, να οδηγούν τελικά στο θάνατο ανθρώπων. Έτσι, το ρατσισμό και αντισημιτισμό τον οποίον βιώσαμε ενάντια στους Εβραίους στην Ευρώπη, ο αντισημιτισμός που προερχόταν κυρίως από το χώρο της θρησκείας, ήταν αυτοί που σταύρωσαν τον Χριστό, αλλά που ο αντισημιτισμός ως πογκρόμ που εμφανιζόταν σε διάφορα μέρη ήταν στην πραγματικότητα μία απόφαση κατά κανόνα. Μία απόφαση των ηγετών, οι οποίοι είχαν δανειστεί πιο μπροστά χρήματα και όταν δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν, βάζαν κάποιους και λέγανε, ναι, αλλά αυτοί που σταυρώσαν τον Χριστό. Έτσι σκοτώνανε αυτόν τον δανειστή, σκοτώνανε όλους εκείνους και οι ηγεμόνες είχαν πάλι μηδέν σε χρέη.
Κύριε καθηγητά, ναι.
Η ιδιοτέλεια δηλαδή είναι μέσα συχνά στο ρατσισμό και όχι μονάχα η αντίληψη.
Σωστά. Να μην αναφερθούμε και σε άλλα παραδείγματα χωρών πια, αναπτυγμένων χωρών που δείχνουν έτσι μια υπεροψία προς άλλες χώρες. Θυμίζω τώρα ένα παράδειγμα που το νιώσαμε πάρα πολύ καλά. Ο πλούσιος ευρωπαϊκός βορράς που τάσσονταν κατά των τεμπέληδων του Νότου είναι και αυτά μια μορφή ρατσισμού.
Κοιτάξτε, είναι στερεότυπο αρνητικό, το οποίο επειδή έχουν την εξουσία απέναντι στη δική μας χώρα, οδηγεί σε συγκεκριμένες πολιτικές. Γιατί δεν τα λέγανε τυχαία, τα λέγανε σε σχέση με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Για να πούνε ότι η οικονομική κρίση ήταν περίπου χαρακτηριστικό του ελληνικού χαρακτήρα.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούμε εμείς μην κάνετε αυστηρά μέτρα εναντίον τους, γιατί αν δεν κάνουμε αυστηρά μέτρα θα συνεχίσουν να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Η αντίληψη δίθεν, το στερεότυπο, από τη στιγμή που έχουν τη δύναμη, μετατρέπεται σε ρατσισμό.
Ναι. Τώρα, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα εξαλειφθεί ο ρατσισμός και με ποιο τρόπο μπορεί να καταπολεμηθεί, και επειδή είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος, η εκπαίδευση σήμερα είναι αντιρατσιστική? Έχει συμβάλει στη μείωση των διακρίσεων? Γιατί βλέπουμε και στους χώρους των σχολείων τακτικά φαινόμενα, ας πούμε, bullying διακρίσεων κτλ.
Ναι. Αν υπάρχει αντιρατσιστική εκπαίδευση, δεν υπάρχει αντιρατσιστική εκπαίδευση συνολικά. Αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στα δημοτικά σχολεία, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που να προσπαθούν να κάνουν αντιρατσιστική εκπαίδευση, ναι, υπάρχουν. Και δεν είναι λίγοι, ευτυχώς, στη δικιά μας χώρα. Τώρα, γιατί, αν θα μπορεί να εξαλειφθεί κάποια στιγμή ο ρατσισμός, θα ξαναγυρίσω στην αντιρατσιστική εκπαίδευση. Αν θα μπορεί να εξαλειφθεί κάποια στιγμή, αυτό που είπα ήταν, είναι ένα κομμάτι είναι αντιλήψεις. Εντάξει, αντιλήψεις είναι θέμα παιδείας. Παιδείας με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει κάποιους άλλους ανθρώπους σαν να είναι επικίνδυνοι, αυτός που έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό, το να το παρουσιάζει κατευθείαν, είναι το κάνει έμεσα, ουσιαστικά δημιουργεί αντιλήψεις που δημιουργούν σε άλλους ανθρώπους το φόβο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Και για το έμεσο. Από τη στιγμή που υπήρχε ο κορονοϊός, κλειστήκαμε στην αρχή στα σπίτια μας, να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε έξω. Αυτοί που κλείστηκαν όμως εντελώς μέσα και δεν βγήκαν καθόλου έξω ήταν οι πρόσφυγες. Όσοι πρόσφυγες ήταν στα διάφορα στρατόπεδα προσφύγων, οι κάμψοι όπως τα λένε αυτά. Ναι. Αυτοί δεν βγήκανε ποτέ. Και εκεί δεν είχαν καν αποστάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή αυτή ήταν μια απόφαση πολιτική. Δεν θα βγουν έξω. Τι μήνυμα στέλνει αυτό όταν εμείς μετά από λίγο χρονικό διάστημα αρχίσαμε και κυκλοφορούσαμε κανονικά, με τις μάσκες βέβαια και με αποστάσεις κτλ. Στέλνει το γιατί να μένουν αυτοί μέσα. Λέγανε γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί είναι επικίνδυνο όταν θα βγαίνουν εκείνοι έξω? Άρα είπαμε κατευθείαν για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στα στρατόπεδα, ναι. Αυτοί είναι φορείς του κινδύνου. Έμεσα το είπε. Γιατί ουσιαστικά τι έλεγε με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση? Έλεγε ότι αυτοί είναι επικίνδυνοι και επιπλέον και εφόσον είναι επικίνδυνοι εμείς προστατεύουμε τον υπόλοιπο πληθυσμό και δεν τους επιτρέπουμε να βγουν έξω ανάμεσά μας όταν εμείς περπατούμε. Και όταν ερχόταν και κάποια είδηση ότι ξέρετε ο αιώνιος εχθρός μας χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες για να στείλει από εδώ πέρα τον κορονοϊό κτλ. Αυτό ερχόταν να ενισχύσει αυτόν τον έμεσο φόβο λέγοντας «Α, καλά κάνουν και τους κρατούν εκεί πέρα».
Υγειονομικές βόμβες.
Βεβαίως. Όλα αυτά που υπόθηκαν ότι είναι υβριδικός πόλεμος και άρα αυτή είναι. Αυτό τι έδωσε λοιπόν στον κόσμο? Είπε ότι αυτοί είναι επικίνδυνοι. Ποιοι είναι επικίνδυνοι? Είναι επικίνδυνοι τα μωράκια τα οποία γεννήθηκαν εκεί μέσα. Δεν επιτρέπεται να βγουν έξω. Δεν μπορούν να πάνε να κάνουν μια εξέταση. Άρα λοιπόν η αντίληψη δεν είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται, είναι που είναι έτσι από μόνη της μέσα, αλλά είναι αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων πληροφοριών που δίνονται άμεσα ή έμεσα. Όταν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε, να μην υπάρχει ρατσισμός, θα πρέπει να έχουμε μια παιδεία η οποία αντιπαλεύει τα στερεότυπα, γενικά όλοι αυτοί είναι, αλλά αντιπαλεύει ακόμη και την άποψη ότι αυτοί σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι. Αυτό είναι η αντίληψη. Ναι. Το δεύτερο αφορά τις στάσεις. Οι στάσεις τι σημαίνει? Στάσεις είναι ότι έχω μέσα μου ενστερνιστεί μία σειρά από αξίες, οι οποίες μου λένε ότι σε τέτοια κατάσταση θα έπρεπε να κάνεις το εξής και θα το κάνεις. Δηλαδή βλέπω τον έναν ότι είναι πολύ φτωχός και λέω θα πρέπει να είμαι κοντά του. Ή βλέπω τον άλλο να κινδυνεύει και λέω μα είναι δυνατόν να τον αφήσω. Αυτό γίνεται αυθόρμητα, υπάρχει από μέσα μας. Μπορεί να είσαι ένας πολύ καλός χριστιανός, άρα να είσαι ο καλός Σαμαρίτης, Δεν είναι. Μπορεί να είσαι ένας πολύ καλός αριστερός, ο οποίος λέει «Μα εμείς είμαστε υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν και είναι κατώ και τα λοιπά». Διαφορετικοί οι τρόποι με τους οποίους το προσεγγίζεις αυτό, αλλά είναι η στάση. Και μετά έρχεται όμως η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά είναι κάτι η οποία γίνεται, δηλαδή έχεις εκεί και να είναι στη δική σου προσωπική, στην ιδιοτέλειά σου, στο προσωπικό συμφέρον πιθανόν. Συμπεριφορά λέει ότι ναι, μπορεί να είναι όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εδώ τι λέει ο δικός μας πολιτισμός. Ο δικός μας πολιτισμός λέει ότι εγώ όταν βλέπω τον άλλον να υποφέρει, δεν θα λέω «Α, υποφέρει αυτός». Για ορισμένους ο πολιτισμός μας έχει ένα κοινωνικό δαρβισμό που λέει «Εμένα και τι με νοιάζει». Εντάξει είναι. Εκεί πέρα λοιπόν αυτή η συμπεριφορά είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε. Να εξηγήσουμε δηλαδή ότι άντυχον και υπάρχει αυτή η ατομικιστική συμπεριφορά συνέχεια στην πραγματικότητα, διαρριχνύεται ο κοινωνικός ιστός και όταν υπάρχει διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, δεν έχουμε κοινωνία, δηλαδή δεν έχουμε πολιτισμό. Άρα όλοι μας θα υποφέρουμε στο τέλος. Mm. Αυτό έχει σχέση και με λογική, δηλαδή να το εξηγούμε αυτό το πράγμα, και έχει και το να ενστερνιστούμε αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν η παιδεία, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, πρέπει να είναι πάρα πολύ στοχοθετημένη, πρέπει να το καταφέρω, και βέβαια γίνεται πάρα πολύ και με τα παραδείγματα. Τα παραδείγματα δεν μπορεί να είναι η πλούσια κυρία, λέω τώρα μην πάρετε, μπορεί να πάρετε όποια θέλετε στο μυαλό σας, η οποία κάποια στιγμή ένα μικρό κομματάκι από την τεράστια περιουσία που έχει λέει ωραία θα βάλω ένα πολύ καλό φόρεμα ακριβό και περίπου στην ίδια τιμή θα κάνω και μία δωρεά για όλον τον κόσμο μαζί. Είναι μία υπόθεση που αφορά τον διπλανό μας, τους άλλους ανθρώπους, στην καθημερινότητά τους και εκεί που έχουν ανάγκες και όχι εκεί πέρα που εσύ αποφασίζεις ότι εγώ θεωρώ ότι αυτές τις ανάγκες πρέπει να έχουν, άρα θα τους κάνω δώρο μια στολή ή 500 σημαίες. Το λέω τώρα έτσι με τρόπο.
Κατανοώ κύριε καθηγητά αυτό που λέτε. Άρα, εν κατακλείδη, δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι κάτι θα αλλάξει τουλάχιστον άμεσα.
Ναι, γιατί όμως. Γιατί το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα σύστημα που λέει ότι όποιος μπορεί, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, θα είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να κατέχει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο και να αφήνει τους άλλους φτωχούς. Και τώρα υπάρχει μια ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια λέει, ας πούμε ότι είναι πολύ καλός ο πολύ πλούσιος. Ο πολύ πλούσιος εννοώ που είναι ταυτόχρονα επιχειρηματίας, που είναι κεφαλαιοκράτης κτλ. Πώς βγάζει τα χρήματά του? Βγάζει τα χρήματά του λέγοντας ότι βεβαίως η μισθή πρέπει να είναι χαμηλή. Αν είναι λοιπόν χαμηλή η μισθή, τότε θα βγάζω εγώ περισσότερα χρήματα. Όταν βλέπει κανείς 3-4 άτομα να έχουν περιουσία την οποία την έχουν έτσι, δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν καν. 1000 χρόνια να ζήσουν δεν μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν. Να την έχουν και να την κρατούν. Και αυτή η περιουσία τους να είναι μεγαλύτερη από το συνολικό ακαθάριστο προϊόν ολόκληρης Αφρικής, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι λοιπόν, ας πάρουμε χώρες όπως είναι η Γκάνα. Μια χώρα που θα έχει και πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχει και τα πάντα. Τι λέει, χρειαζόταν όμως ένα δάνειο. Όταν η Διεθνής Τράπεζα είπε, η Παγκόσμια Τράπεζα είπε ότι θα σας δώσω εγώ ένα δάνειο, τους είπε κοιτάξτε όμως τι πρέπει να κάνετε. Θα πρέπει να πάρετε μια σειρά από μέτρα. Ανάμεσα στα μέτρα ήταν ότι θα πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε δίδακτρα στη δημόσια εκπαίδευση, οπωσδήποτε, γιατί μόνο τότε πηγαίνουν οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν. Γιατί βλέπετε αυτοί δεν καταλαβαίνουν αλλιώς ότι θα είναι, τότε μόνο θα καταλάβουν ότι η εκπαίδευση είναι κάτι σημαντικό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό? Τα παιδιά των φτωχών βεβαίως δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα. Ξέρετε, το είχαμε εμείς και στη δεκαετία του 50 ακόμη για το γυμνάσιο. Του 50. Ναι. Το 63-64 τέλειωσε η υπόθεση αυτή. Αν θυμάμαι καλά για το Λύκειο τουλάχιστον. Αλλά στη δεκαετία του 50 σίγουρα το είχαμε. Τι έχουμε λοιπόν σε εκείνες τις χώρες της Αφρικής για τις οποίες όλες επέβαλαν αυτό?
Αναλφαβητισμό.
Βεβαίως. Ναι. Και επειδή οι άνθρωποι όπως στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, αποφασίζουν και λένε εγώ θα φύγω ο πατέρας ή η μητέρα, κάπου να μεταναστεύσω, να μπορώ να βγάζω χρήματα, γιατί δεν μου φτάνει μονάχα να βγάζω και να φάμε χρήματα, για να μπορούν τα παιδιά μου να πάνε στο σχολείο. Εμείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή αυτούς τους ανθρώπους ονομάζουμε οικονομικούς μετανάστες και λένε να γυρίσουν πίσω. Ναι. Βλέπετε, έχει σχέση με ένα ολόκληρο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα και μια ιδεολογία. Η οποία ιδεολογία οδηγεί τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Αυτή η ιδεολογία που λέει εσείς όμως οι Αφρικανοί θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνετε για να μάθετε, ενώ εμείς στην Αμερική δεν χρειάζεται τα δημόσια σχολεία να πληρώνουμε, ή στη Γερμανία ή στην Ελλάδα, αυτό είναι ρατσισμός. Παρόλο που δεν φαίνεται. Αλλά ξεκινάει από τη λογική. Εσείς για να καταλάβετε τι είναι παιδεία και εκπαίδευση, δεν μπορεί παρά να πληρώνετε δίδακτρα.
Για να εκτιμήσετε.
Έχω
θα το πληρώσετε.
Έχω μια άποψη κιόλας για σας.
Ναι.
Ποιοι είστε. Έτσι
ναι,
δεν είναι. Βέβαια. Δεν φαίνεται ως ρατσισμός, αλλά είναι η σκληρότερη μορφή του ρατσισμού την οποία βιώνουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο.
Είναι οι νέες μορφές ρατσισμού αυτές, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως. Είναι στην πραγματικότητα σκληρές παλιές μορφές, δηλαδή αυτές που βιώσαμε στην εποχή της αποικιοκρατίας από τον 19ο αιώνα.
Με νέο πρόσωπο.
Ναι, με το νέο πρόσωπο όπου μπορούμε να τους εκμεταλλεύουμε ακόμη περισσότερο από ό,τι πιο μπροστά, ακόμη περισσότερο, γιατί η δουλειά που κάνουν εκεί πέρα είναι πιο φτηνή ακόμη, και ταυτόχρονα μπορώ να τους αποκλείω λέγοντας γιατί θεωρώ ότι αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν αλλιώς.
Πολύ
ενδιαφέρουσα. Και αφήνε μετά ότι οι Αφρικανοί, ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι κτλ. Το αν είμαστε ίσοι φαίνεται στην πράξη. Στις πολιτικές. Γι' αυτό και ο θεσμοθετημένος ρατσισμός δεν είναι μονάχα του να πάρει να κάνεις ένα νόμο, στον οποίο νόμο θα λες ότι αυτοί δεν θα έχουν αυτό το δικαίωμα. Μπορείς να βάλεις μία σειρά από πράγματα τα οποία θα οδηγούν επίσης αυτό, χωρίς να λες ναι, αυτοί δεν είναι. Το ζήσαμε άλλωστε με τους Ρωμά. Στη Θεσσαλονίκη, όταν το 86 ξεκινήσαμε κάποιοι άνθρωποι στον Δενδροπόταμο για να μπουν όλα τα παιδιά στο σχολείο, τα παιδιά των Ρωμά, που ήταν κανένα. Δηλαδή το 90 είχαμε μονάχα 4 παιδιά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, τα οποία είχαν τελειώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ρωμά.
Ναι.
4 από όλα. Το 90 μέχρι το 95 περίπου. Και μετά, και όταν συζητούσαμε τότε, λέγανε και οι πολιτικοί νομάρχες, μου εξηγούσαν, μα κύριε Τσιάκαλε, δεν καταλαβαίνετε, δεν τα θέλουν τα γράμματα αυτοί και δεν τα παίρνουν. Άλλος είναι ο πολιτισμός τους. Τώρα ο Δενδροπόταμος είναι για ολόκληρη την Ευρώπη πρότυπο. 3 γενιές χρειάστηκε για να οργιστούμε και να καταλάβουν, όχι απλώς τα θέλουν, αλλά μπορούν και να προτεύσουν κιόλας.
Φυσικά, κύριε καθηγητά, πολύ ενδιαφέρουσα, πάντα είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Πιέζομαι χρονικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε. Βάλατε πολύ έτσι, σημαντικές παραμέτρους του ζητήματος στην σημερινή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ να σας πω ότι ταυτόχρονα είναι η μέρα υπεράσπισης των ανθρώπων με σύνδρομο Down.
Βέβαια.
Και η μέρα της ποίησης. Τα τρία μαζί μας λένε τι σημαίνει πολιτισμός ως βαρβαρότητα, τα παιδιά με σύνδρομο Down, εκείνα τα οποία χρόνια ολόκληρα δεχτήκαν έναν ρατσισμό εξαιτίας αυτού που ήταν και τώρα προχωρούν, και η ποίηση, αυτό που θα μπορούσε να είναι ο κόσμος. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, κύριε Τσιάκαλε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.